Spot.
Vaše městská laboratoř na rádiu Wave.
Spot. Magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech. Spot. S Alžbětou Metkovou na rádiu Wave.
U dalšího dílu pravidelného čtvrtečního magazínu Spot vás vítá Alžběta Metková. Dnešním tématem jsou velkosklady a obří skladové parky. Mohlo by se zdát, že to je téma, které s životem ve městech až tolik nesouvisí, ale zdání klame. Mamutí sklady ovlivňují životní prostředí, okolní sídla a potažmo tak životy nás všech. Za poslední 3 roky se plocha skladů u nás zdvojnásobila. V poměru k HDP jich u nás máme 2x víc než v Polsku a 3x víc než v Maďarsku a na Slovensku. Jak je takový nárůst možný a jaké mohou být jeho důsledky, se pokouší zjistit Kateřina Frejlachová, Miroslav Pazdera, Martin Špičák a Tadeáš Říha, kteří pro galerii Viper připravili výstavu krajiny logistiky. Ve spotu také uslyšíte, jaké to je ve skladu pracovat, a to přímo od jednoho ze skladníků. Nejprve jsem se ale vydala na výstavu za jejími kurátory Kateřinou, Miroslavem a Martinem. Jak jste vůbec přišli na tohle téma? Proč jste se rozhodli, že se budete zabývat sklady a krajinou?
Co nás vlastně k tomu přimělo, bylo, že jsme si přečetli několik článků v médiích, které mluvili o tom, že vlastně ty logistické parky dneska nejenom, že spočívají v tom, že jsou tam sklady a nějaká infrastruktura, ale že tam přibývají další, tak trošku nenápadně další vlastně facilities typu obchod, ubytovna, doktor, školka a podobně. Nás napadlo, jestli tohle vlastně není nějaká taková zvláštní utopistická budoucnost nějakých urbánních celků, které vlastně v té krajině z těch logistických parků vznikají. Až postupem času, kdy jsme vlastně začali se zabývat tím víc dohloubky, tak jsme došli k tomu, že tohle je možná tak trošku zatím dneska slepá ulička a že vlastně potřebujeme pochopit vůbec to téma a nějak ho jako načnout z více do stran a vůbec tu logistiku pojmout jako takovou.
A co jste zjistili, kolik skladů nebo těch skladových parků v Česku máme, kolik třeba zabírají plochy a jak je to ve srovnání s ostatními zeměmi, je Česko nějak výjimečné?
Když jsme se tím začali zabývat, tak jsme zjistili, že těch skladů máme poměrně velké množství. Máme jich 2x víc na osobu než Slovensko a než Polsko, 3x víc než Maďarsko. Tak jsme se začali zabývat vlastně čím to je nebo čeho je to znak. Je to do jisté míry daný naší polohou v Evropě, kdy jsme na jedné straně v centru té Evropy, ale zároveň jsme tak jakoby na periferii v tangenciální poloze vůči těm vyspělým zemím. Takže ty sklady v podstatě jsou u nás teďka v poslední době umisťovány zejména z toho důvodu, že jsme trochu zaostalejší vůči tomu západu a máme levnější pracovní sílu. A zároveň je tady dostupná ta západní Evropa, to znamená, že do určitého časového úseku je možný se dostat kamionem ke 150 milionům obyvatel západní Evropy, což je pro ty i zahraniční subjekty, které tady ty sklady staví, zajímavý.
Říká Martin. Kateřina na začátku zmínila, že se vám zdálo, že vznikají možná taková nějaká nová malá městečka. Je to vůbec nějak zajímavé z té architektonické stránky, nebo vás nakonec zaujal víc nějaký sociální kontext?
Tak ono je to nakonec kombinace vlastně všeho. Ta architektura v tom hraje důležitou roli, ale je to spíš taková architektura na periferii zájmu, kterou jsme se snažili vůbec jako nejdřív pojmenovávat, zjišťovat, jakou roli tam vůbec to plánování architektura hraje. Zároveň jsme vlastně jakoby se začali zajímat i těma dalšíma efektama a fenoménama, které jsou na to navázané, jako je právě migrace, ať už jako pracovníků a i fenomén, jaký hrají v krajině svoji roli, to napojení na tu infrastrukturu a jejich měřítko vůči sídlům stávajícím.
Jakou roli hrají ty sklady v krajině, jak ovlivňují životní prostředí například?
Ty sklady jsou samozřejmě, mají velký dopad na to, jak funguje krajina. Spousta z těch věcí vnímají i ty místní, se kterými jsme se v rámci vlastně přípravy té výstavy bavili. Když přijdete na výstavu, tak si můžete poslechnout vlastně rozhovor s člověkem, který nám vyčetl úplně nádherně, jaký si myslí, že mají ty sklady dopad na krajinu. Zmiňoval změnu vodního režimu, kdy ty střechy vlastně jímají vodu a doslova mění vodní režim v té krajině, že tam v noci vlastně svítí obrovský lampy v celém tom areálu, takže samozřejmě ten světelný smog ovlivňuje ptactvo, zvířata, takový ty cirkadiální rytmy. Ještě tam zaznívá to, že je to vlastně zábor půdy, kdy jednak přicházíme o nějakou úrodnou půdu, jednak mizí prostě části krajiny.
Pátrali jste nějak také potom, jak je to tedy možné, že u nás se ty sklady staví tak lehce, když to má takovéhle dopady? Řeší to samosprávy nějak nebo nějaké jiné úřady? A je to jiné tedy ve srovnání s tou západní Evropou nebo střední Evropou?
Tímhle jsme se úplně přímo nezabývali, nebo respektive nemáme tak jasný srovnání třeba s Polskem, Slovenskem a vlastně ani s Německem. Jediné, co víme, je, že ta západní Evropa, tam ty sklady začaly vznikat mnohem dřív samozřejmě a tím pádem už je nějakým způsobem v tomhle hledu zastavená, saturovaná a pravděpodobně i ten vztah k těm polnostem a k té půdě je dost možná jiný než u nás, kde ty pole prošly nějakou kolektivizací samozřejmě po 50. roce a ty sklady jsou nějakým možná důsledkem tohohle fenoménu, jenom se dovnímáme, je to takový jako spíš předpoklad. Nešli jsme do hloubky zatím v tom, jak funguje územní plánování ve vztahu k těm logistickým areálům. Určitě, co je atraktivní pro ty investory zahraniční, je, že přece jenom cena práce, jak ty sklady postavit, tak je pak provozovat, je určitě levnější než na západě. A taky jde o nějaké obsloužení vlastně toho regionu a shodují se vlastně ty investoři, že prostě tady jako už nějakým způsobem ta infrastruktura vybudovaná, tak aby oni vlastně zvládli pokrýt to, co potřebují potom z těch jednotlivých center u nás.
A kde v Česku je nejvíc těch parků? Je to nějak rozloženo rovnoměrně nebo je to spíš u té západní hranice?
Ty parky jsou primárně kolem dálnic umisťovaný kvůli té návaznosti na tu síť. Určitě to není tak, že by byla někde nějaká větší koncentrace. Určitě v okolí Prahy je těch skladů samozřejmě hodně. To jsou sklady, které primárně slouží pro český trh. A pak právě na západě Čech jsou ty parky, které slouží pro ten německý trh. Jsou to jakoby velký parky, jsou to řádově prostě 100 tisíce metrů čtverečních určených jenom pro to zahraničí.
Říká Martin a Miroslav chce něco dodat.
Zároveň ta globální síť logistická je vlastně, má tak větší měřítko vůči vlastně naší krajině, že vlastně ta role vzdáleností a toho času doručování těch zásilek nehraje až takovou roli vlastně, kde přímo jako na našem území se ty sklady staví. Takže ty globální hráči, jako je třeba Amazon, pro ně jako nehraje roli, jestli svůj sklad postaví u Brna, u Prahy nebo u Ostravy.
Jak se projeví takhle velký logistický park v té krajině, teď už ne v souvislosti s životním prostředím, ale jaké jsou vztahy s tím původním obyvatelstvem, s těmi městy, které, nebo vesnicemi, které tam jsou? Jak se to odráží v jejich životě, v životě těch obcí a těch původních obyvatel?
No, my jsme se vlastně tímhle fenoménem nebo tím, co způsobují ty sklady v krajině vzhledem ke člověku, zabývali hlavně v těch západních Čechách, kde jsme navštívili teda dvě centra, respektive jejich okolí. Tam je vlastně ten velký kontrast je v tom, že to jsou velký metry čtvereční vlastně v sousedstvích hrozně malých vesniček, který leží přímo ve stín těch center a to samozřejmě nějaký dopad má už jenom v tom, že v tom centru pracuje denně třeba 6 tisíc, 5 tisíc lidí a v té vesnice žije těch lidí 20. Plus v tom okolí samozřejmě, pokud ta sídelní struktura není tak hustá, tak je potřeba doplňovat ty zaměstnance z dalších zdrojů, takže se tam nabírají zaměstnanci z nejširšího regionu, z celé České republiky, dojíždí tam zaměstnanci ze Slovenska, z Polska, z Ukrajiny, z Rumunska. Takže vlastně tam vzniká taková zvláštní dvojitá struktura těch původních obyvatel, kteří tam žijou třeba od těch 50. let v těch městečkách, vesničkách a do toho tam je vlastně nová struktura těch nových obyvatel, těch v uvozovkách železných měst, jak to pojmenoval teda jeden z místních starousedlíků, kteří se tam pohybují často dočasně, často jsou vlastně trošku vykořeněni v tom, že hledají nějaké ubytování, vznikají tam různé ubytovny, je to poměrně zajímavá situace.
Miroslave.
Ta dynamika toho systému je vlastně tak silná, že ty samosprávy, když vlastně na jejich území se postaví nový logistický areál, to nečekají. Že se často stane, jakoby, že se na to navrší ty další jako side efekty, tím jsme se my setkali v tom Boru, že ve městě třeba skolabuje policie, protože ty lidi jdou pracovat radši za víc do těch skladů, který vlastně zajišťují nový pracovní místa.
Máte ještě nějaké jiné příklady, jak se to podepisuje na těch mezilidských vztazích?
Jednoznačně je problém s tím, že tam pracují agenturní zaměstnanci. Ty agenturní zaměstnanci, kteří jsou teda dováženi například z různých měst ze Středočeského kraje a podobně, tak pracují jakoby za velmi jako nesvéprávných podmínek, až kdybych to tak řekl, kdy jejich plat je v podstatě absorbován tou agenturní společností a oni dostanou v podstatě kapesný, se kterým tak jako jakž tak můžou vyžít, ale jsou to fakt drobné peníze. Zbytek jde například na to ubytování, který zajišťuje ta agentura, nebo na exekuce, kterých tam lidí mají spousty. Samozřejmě ta agentura si bere část toho platu jenom jakoby pro sebe. Čili to jsou naprosto běžné podmínky, ke kterým tam asi dochází.
Je docela vlastně jednoduchý, když je člověk v nějaký jako těžký životní situaci nebo finanční, se nechat vtáhnout do téhletý pasti, který se dá pak těžko jakoby dostat ven, kdy vlastně člověk, když je zaměstnán přes tu agenturu, tak ta agentura docela rafinovaně si ho v tom systému ponechává a zároveň je schopná se k němu chovat dost nevybíravě.
To byly tedy pracovní podmínky spousty těch zaměstnanců. Mluvili jste tedy přímo i s nimi a bylo těžké se třeba do těch skladů dostat? No, do těch skladů, kdybychom tam asi přišli jenom tak a vlastně přijeli a zkoušeli ty lidi sehnat, tak jednak tam ty lidi vlastně neuvidíte, oni jsou uvnitř a do těch skladů samozřejmě je těžké se dostat, protože ty firmy si to hlídají, mají tam zboží, takže je to zabezpečené různými systémy. My jsme se tam vlastně vydali zprostředkovaně skrz jednoho zástupce toho českého developera, který vlastně celý ten sklad spravuje. A přímo v tom místě toho logistického parku jsme se žádnými zaměstnanci vlastně takhle napřímo nebavili. My jsme potom se pohybovali po tom okolí, byli jsme v těch vesničkách, městech kolem, kde jsme náhodně v podstatě se bavili s lidmi, na který jsme narazili a cíleně jsme šli se ptát do některých ubytoven. Takže máme materiálu trošku víc, takže vlastně je tady použito na výstavě. Bavili jsme se i s lidmi, kteří přišli na nějakou sezónní výpomoc z Rumunska a bydleli v té ubytovně pár týdnů.
Co říkali ti lidé z těch městeček nebo z těch vesnic? Jak oni se na to tváří? Na to, že jim najednou za vesnicí vyroste obří objekt?
Pro nás trošku překvapivě jsme se setkali s takovou jako smířlivou až reakcí, kdy tam ty haly už třeba jsou 2 roky nebo tak, tak ty lidi prostě řeknou, no tak už to tady je prostě, tak s tím nějak žijem, ale vadí nám například ty nový ubytovny. Jo. Oni reagují zejména na ty věci, které jsou aktuální a ty věci, které už tam jsou, tak hodnotí tak nějak smířlivě. Ale určitě se tam spousta z těch starosedlíků to hodnotí jako z dlouhodobého hlediska negativně. Už zaznívaly ty změny vlastně v té sociální struktuře, pracovní přehytosti, které úplně obracejí vlastně to, jak ta obec a ta krajina, ten venkov fungoval do té doby.
V podstatě motivace těch personálních agentur nebo těch hráčů na tomhle poli vlastně není v podstatě žádná na to, aby docházelo k nějakému jakoby smíření s těma nově příchozíma lidma a s těma lidma, kteří tam vlastně žijou déle. A na druhou stranu jako ty samosprávy na to sami nemají dostatek energie, i když vlastně na jejich hlavu pak tyhle ty problémy padají.
Co jste si odnesli z toho pro vás třeba nového a zajímavého z tohohle projektu, který teda ještě nekončí, protože budete vydávat možná knížku, je to tak? Jaké jsou ještě další plány?
Tak asi, že chystáme tedy pokračovat. Tady tohle to teda je otevření toho tématu, ale byli bychom rádi, kdyby jsme mohli pokračovat v tom researchi a eventuálně to třeba vydat v nějaký publikaci. Ten aparát té logistiky používáme úplně všichni. Na druhé straně je potřeba se teda podívat na to, co to znamená v tom světě, co to reprezentuje, jaký to má dopady. Když se podíváme na okolí Prahy, tak většina těch logistických skladů slouží Praze, čili je to taková backstage toho města, aby to město mohlo být bez aut nebo bez kamionů, jenom plný těch showroomů a město krátkých vzdáleností. Trošku horší je to potom, když zjistíme, že na tom západě jsou ty sklady, které neslouží našim městům, ale jsou primárně pro ten západní trh, takže tam z toho ty benefity tolik neplynou.
Uzavírá rozhovor Martin Špičák, který společně s Kateřinou Frejlachovou, Miroslavem Pazderou a Tadeášem Říhou připravil výstavu Krajiny logistiky v galerii Viper. O svých zkušenostech z práce ve skladu se mnou podělil Josef, který si nepřál uvést celé jméno a který pracoval několik měsíců ve velkém skladu u Klecan u Prahy. Jak dlouho jste tam pracoval?
5 měsíců.
Vy jste tam byl jako zaměstnanec nebo jste pracoval přes nějakou agenturu?
Byl jsem tam jako zaměstnanec.
Kolik tam tak pracuje lidí v takovémhle podniku?
O, říct, protože tam je 3směnný provoz, tím, že tam jsou 12káři, 8káři a jsou tam dva velký sklady. Suchý sklad a házený sklad. Takže to může být takovém 100-200 lidí, možná víc.
Víte, jestli tam byli všichni zaměstnaní, nebo jestli tam byli právě i zaměstnanci přes agenturu?
No tak část tam byla zaměstnána pod agenturou a část zase pod kmenovým.
Jak dlouhé jste tam měl směny?
Já jsem měl 12 krátký dlouhý týden.
To znamená, že jste měl i noční?
To byla právě možnost si vybrat, jestli bych chtěl denní a noční, nebo pouze noční, a to si vybral pouze noční.
Vy jste tam přímo odtamtud, nebo jste tam dojížděl? Byla většina těch lidí z okolí, nebo tam byli i lidé, kteří dojížděli zdaleka, nebo tam třeba bydleli v nějaké ubytovně?
Spíš převážně dojížděli. Já jsem právě taky dojížděl. Je možnost vozového autobusu, který nabíral na více místech, právě svážel lidi. Jak ze Slaného, tak z Mělníka, ze Štětí.
Byl jste tam spokojený? Jaká byla ta práce?
No jako takovým záleží na tom, jako, jak bych to chtěl brát. Když to budu brát, takže bych chtěl dobrý peníze, aby jsem byl spokojený. Akorát, že je to prostě ty dvanáctky, když je dlouhý týden, což je 5 dní v týdnu a 2 dny volna, tak prostě to je převážně furt práci, takže prostě není čas na ty koníčky, prostě nějaký osobní život. To je jenom možnost v tom krátkém týdnu. Takže jsem tam skončil.
S platem jste byl tedy spokojený. Vám vadilo spíš to, že jste na těch dlouhých směnách. Chápu to dobře?
Ano, mě spíš jakoby vadilo to, že jsem musel dojíždět jakoby dálku. To prostě byla hodina cesta tam, hodina cesta zpátky. Prostě dvanáctky a prostě přišel jsem domů a prostě už nebyl čas na nějaký osobní život.
Vy jste nasedl tedy doma do autobusu, tam jste přijel na to místo k tomu skladu a tam jste byl teda 12 hodin někde vevnitř v té hale a pak jste zase jeli zpátky.
Ano.
Takže jste nebyli vůbec v kontaktu třeba s tím okolím toho skladu nebo toho centra?
Tak jako jsme rovnou v tom skladu, že jsme nebyli jako možnost bytenku.
Prozradil pro magazín Spot Josef. Další díl magazínu Spot můžete poslouchat zase ve čtvrtek v 13:00 nebo také v podcastu na Spotify nebo iTunes a najdete ho samozřejmě i na našem webu wave.cz. Ze studia Rádia Wave se loučí Alžběta Metková.
Spot. Vaše městská laboratoř na Rádiu Wave.
Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Spot kdykoliv a kdekoliv i offline.